Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди, в програмі «Слово на кожен день» ми відкриваємо Євангеліє. Євангеліє саме від сьогоднішнього дня, тобто те Євангеліє, яке сьогодні читається і проголошується в усіх католицьких церквах світу. І читаємо це Євангеліє і далі розважаємо над словом, яке Господь через свою церкву, свою наречену дає нам на сьогоднішній день. Тому, дорогі друзі, давайте на початку нашої програми одразу оголошу Євангеліє для тих з вас, які слідкуєте за біблійним текстом. І будемо сьогодні чути Євангеліє від Матея, 23 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо розмову, слова Ісуса Христа, які Він говорить про книжників та фарисеїв. Отже, дорогі друзі, поки ви чекаєте, шукаєте це Євангеліє, Матей 23:1-12, теж нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, 27 лютого, перед останній день календарної зими, вже від четверга будемо мати принаймні календарну весну. Ну, навіть, ну, якщо бачите, думаю, за вікном така зима сніжна і прийшли в Україну морози, але тим не менш вже відчуваємо, що скоро, незабаром, будемо мати справжню весну. Принаймні, маю таку надію і вже трошки засумували за теплом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, нагадаю також, що маємо зараз час Великого посту, тобто час, коли церква, ну, так, символічно, образно виходить на пустелю, щоб поститися, молитися, чинити вчинки милосердя і тим самим готуватися до свято Пасхи, свято перемоги Ісуса Христа над смертю, над гріхом, над сатаною. І сьогодні, 27 лютого, ми маємо такі спомини, згідно західного календаря католицької церкви, маємо спомин святого Марка Кварда, святого 9 століття, аббата, тобто настоятеля монастиря. І згідно східного календаря маємо сьогодні спомин святого рівноапостольського Кирила, вчителя слов'ян, і також святого Марона Анахорета. Отже, це є покровителі сьогоднішнього дня. І давайте, дорогі друзі, після цих оголошень одразу перейдемо до читання Євангелія, до цього слова. Просимо, щоб Дух Святий теж допомагав нам розуміти, що хоче сказати Христос в цьому слові Євангелія, яке ми зараз почуємо. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: «На сідалище Моїсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі і пальцем своїм не хочуть поворухнути». Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви – брати. І не називайте нікого на землі отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більше з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Що, дорогі друзі, маємо таке слово Євангелія від сьогоднішнього дня, і давайте одразу, перед тим, як вже звернутися до змісту проповіді, від того послання, яке хоче передати нам Христос, звернімося до цих певних термінів, які, напевно, з цього Євангелія можуть бути незрозумілими для нас. Отже, мова йде про сідалище Мойсея, далі мова йде про філактерії і китиці, які мають собі збільшувати книжники та фарисеї. Отже, дорогі друзі, що це є за сідалище Мойсея? Вчора ввечері, коли теж дивився сьогоднішнє Євангеліє, навіть увійшов в інтернет, написав в Гуглі в пошуку сідалище Мойсея, навіть знайшов фотографії того тих сідалищ, скажімо так, Мойсея, які дійшли до наших днів. Отже, дорогі друзі, це було місце в синагогах єврейських за часів Ісуса Христа, на якому мали перебувати найбільш поважні члени такої єврейської громади, спільноти, які збиралися в синагогах для молитви. Ну і, власне, це місце ніби призначалося для Мойсея, тому що, хто є Мойсей? Мойсей, ми знаємо, це є той, який вивів завдяки Божій допомозі євреїв з рабства в Єгипті, але також Мойсей є законодавець. Так як говорить єврейська традиція, наприклад, перші 5 книг Святого Писання, так звана Тора, або в нашій українській традиції ми це називаємо 5 книжчям Мойсея, власне, згідно цієї традиції, були безпосередньо написані, продиктовані Мойсеєм. Вже в той час, 40 років, коли народ перебував в пустелі, і це 5 книжчя Мойсея, Тора, містить собі єврейський закон. Тобто, що можна, що не можна, ті заповіді, приписи, які має єврейський народ. І ці заповіді та приписи стосуються різних речей, стосуються як і наших стосунків із Богом, так само і стосунків з ближнім і так далі. Тобто, практично охоплюють цілу сферу людського життя. І отже, власне, Мойсей в єврейській традиції – це законодавець, той, який дав цей закон, цю Тору. І людина, яка сідала на це сідалище, скажімо так, це є трон, стілець, найбільш таке шановане місце в синагогі, з якої передавалося навчання. До речі, дорогі друзі, теж дуже такий цікавий факт. Наприклад, коли в євреї якийсь певний равін, вчитель мав сказати своїм учням щось дуже важливе, дати своє повчання, то в цей момент він робив це зазвичай сидячи, не на ногах, не стоячи, а мав сісти, і це було таким знаком того, що зараз буде якесь важливе повчання. Навіть в Євангелії зустрічаємося з подібними фактами. Наприклад, коли Христос передає своїм учням нагірну проповідь, тобто новий закон, то, власне, в цей момент він сідає. Так як говорить Євангеліє, Мойсей піднявся нагору, сів і потім почав навчати, давати своє слово, своє вчення. Отже, сідалище Мойсея – це певне місце, з якого мало би звучати це навчання. І сьогодні Христос говорить до натовпу: на сідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї, все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Дорогі друзі, кожного разу, коли читаю це сьогоднішнє Євангеліє, цей уривок, теж відчуваю себе ніяково. Тобто, пам'ятаємо, що Слово Боже – це слово, яке звернено до нас сьогодні, і воно є актуальне в наш час. Тобто, це слово, яке Господь сьогодні говорить. Це не є лише так, що ми згадуємо якийсь текст, якусь певну промову Христа, яка була вимовлена 2000 років тому. Ні, власне, це сьогодні Христос говорить і теж говорить, що відчуває себе ніяково, тому що, напевно, теж сьогоднішніх наших священників, єпископів, теж можна ототожнюєте з тими, які навчають, з тодішніми фарисеями та книжниками. І, дорогі друзі, ну, власне, це слово теж кожного разу, ну, так звучить в серці, щоб теж зробити такий певний іспит сумління і подивитися, де є ця неправда, де є гріхи, де є якесь певне лицемірство і так далі. Тому, дорогі друзі, ну, ось сьогоднішнє слово говорить так: все, що лише скажуть вам, виконуйте, але не робіть так, як вони чинять, бо вони кажуть і не роблять. Ви знаєте, ну, теж у нас в Україні наші журналісти, і не тільки в Україні, ну, люблять шукати якісь певні гріхи священників, досить часто можуть прозвучати, ну, якісь репортажі про те, якісь, як десь був схоплений священник на якомусь там поганому вчинку. І, власне, це показується, ну, таке певне фарисейство. Дорогі друзі, тому, ну, як завжди, повторюю, давайте молитися за наших священників, єпископів, за нашого папу, щоб насправді жили цим словом, щоб все те, що вони говорять, щоб робили насправді, щоб була ця щирість, ця правда. І насправді також сьогодні буду молитися так само за це, щоб також я, як священник, якому Господь довірив бути тут на Радіо Марія, щоб все те, що говорю тут біля мікрофону, ну, сам виконував і прагнув щиро насправді жити цим словом, яке звучить тут на Радіо Марія. Ну і далі, дорогі друзі, ще тут в Євангелії два таких не зовсім зрозумілих для нас терміни. Це є, Христос говорить: вони всі свої вчинки роблять так, щоб їх бачили люди. І далі, роблять ширшими свої філактерії та побільшують критиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах. Отже, а що це є за філактерії та критиці, які побільшують собі книжники і фарисеї? Отже, філактерії, дорогі друзі, ну, це є грецьке слово, єврейською мовою це звучить як тфілін, і це є, ну, певний елемент літургійного молитовного одягу євреїв. Ну, до речі, до сьогоднішнього дня побожні євреї, вони, коли моляться, коли виконують певні літургійні обряди, власне, вони вдягають на себе ці тфіліни, філактерії. Ну, що це є? Це є певні скриньки, ну, якщо так можна сказати, маленькі, які буквально зав'язуються на руці і на чолі. Всередині в них, в цих скриньках, знаходяться свитки з текстом із Тори, які, наприклад, можуть бути словами цієї першої заповіді Ізраїля, Шема Ізраїль, тобто слухай Ізраїлю. І для побожних євреїв це є знак, по-перше, виконання Слова Божого, адже насправді в книгі, ну, наприклад, у Второзаконні є такі слова: нехай слова ці, які я передаю тобі сьогодні, в серці будуть в твоєму серці, і прив'яжи їх на, як знак, на твою руку, і нехай вони будуть пов'язкою над очима твоїми. Отже, коли євреї читають це слово, то бачать, що це є заповідь, і Господь говорить, що ці слова, тобто слова Божого закону, нехай будуть на твоїй руці. Тому вони беруть цю філактерію, ці скриньки з цим текстом, і буквально прив'язують до своєї руки. І так само прив'язують на собі, на чоло. І зараз, ну, якщо ми бачимо фотографії десь з Ізраїлю, то досить часто можемо побачити, ну, не знаю, або побожніх євреїв, або ось зараз навіть просто перед собою на комп'ютері маю фотографію ізраїльського солдата Цахала, який молиться, ну, от, власне, маючи на собі цю філактерію, цю скриньку, буквально прив'язану собі до чола. Ну, і що говорить Христос? Що ці книжники і фарисеї прив'язують ці речі, надягають на себе, але роблять ці зовнішні знаки, але всередині їхнє серце є порожнім, всередині немає любові, всередині немає насправді такого інтимного зв'язку із Богом. Отже, це є ці філактерії або тфілін. Ну і далі також Христос говорить, що вони побільшують свої китиці. Дорогі друзі, що це є за китиці? Це є також частина такого одягу євреїв. І так само до сьогоднішнього дня віруючі євреї вдягають ці речі. Думаю, у нас в Україні не є такою великою проблемою, щоб побачити єврея, який приїжджає з Ізраїля або з якоїсь іншої країни, який вдягається саме в такий спосіб. Тому що в Україні знаходяться декілька місцевостей, де євреї відбувають свої подорожі, тобто паломництво. Це може бути Умань, це може бути Меджибіш, який знаходиться між Вінницею та Хмельницькою, тобто місце поховання Баала Шемтова. Ну, це є засновник хасідізму, такий певний рух в іудаїзмі. Ну і, власне, ці китиці – це є елемент одягу, який прив'язується, ну, скажімо, можливо, до сорочки або до такого спеціального молитовного покривала, який теж має свій сенс, має нагадувати про заповіді, має свідчити про віру цієї людини. Отже, ну, врешті, це є такі елементи одягу. І що говорить Христос? Що ці книжники і фарисеї, вони звертають увагу на якісь зовнішні знаки своєї віри. На філактерії, на китиці, на щось інше, але врешті їхнє серце є далеким від Бога. Знаєте, ну теж, дорогі друзі, ця ситуація мені нагадує таку дискусію, яка відбувалася у першій церкві щодо обрізання. Теж такий зовнішній знак, який робили євреї, роблять до сьогоднішнього дня. І от, власне, християні, коли почали, власне, навертатися, коли народжувалася віра, ну, теж було питання, чи робити християнам, які навіть не походять з єврейського народу, а походять з язичницьких народів, греків, римлян, скифів, кого завгодно, чи мають зробити вони обрізання. І врешті церква доходить до висновку, що насамперед потрібно обрізати своє серце, тобто обрізати гріх, обрізати свій егоїзм, обрізати речі, які, ну, не є Божими. Тому що перше таке навернення, перше, що ми маємо зробити, коли приходимо до Бога, це відрізати наш гріх. Відрізати все те, що заважає мені бути з Христом. І от, власне, Христос про це говорить, що це книжники та фарисеї. Вони роблять ці знаки на показ, зовнішня така певна показуха, але всередині вони є далекими від Бога. Ну і далі, дорогі друзі, Христос говорить одну з таких найбільш дискусійних тем, ну і теж можемо неодноразово це почути на Радіо Марія, коли до нас телефонують, ну, представники з різних протестантських спільнот, і теж і в мою програму неодноразово телефонували і говорять, ну, ви себе представляєте як отець Олексій. Але ось Христос говорить, нікого на землі не називайте отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Отже, як це зрозуміти? Чи ми, католики, чи православні, порушуємо цю заповідь, адже наших священників, ну, ми зазвичай називаємо Отець. Навіть Папа Римський, голова церкви, теж називається Папа, тобто це не є випадкове слово, це є слово, власне, означає батько, отець. Отець для цієї церкви, отець для всіх віруючих. Отже, чому ми, католики та православні, ну, скажімо так, в лапках порушуємо цю заповідь, ці слова Ісуса Христа? І загалом, чи порушуємо? Дорогі друзі, ну, перше, що хотів би сказати, якщо наших священників ми не будемо більше називати отцями, а будемо називати, ну, братом, ну, власне, нічого в нашій вірі не зміниться. Навіть наші отці францискані, наприклад, які приходять на Радіо Марія, вони теж дуже часто наголошують, не звертайтеся до мене, там, як отець Петро, звертайтеся до мене, як брат Петро. Також у багатьох країнах світу, ну, таких католицьких країнах, більш поширеним є звернення до священника не як отець, а якимось іншим чином. Ну, наприклад, в Італії до священника звертаються, наприклад, не як отець Олексій, а коли я там навчався, то до мене зверталися таким зверненням як Дон. Дон Олексій. Олексій. Отже, власне, це також певна така традиція церкви, залежить від географічного регіону і не є, ну, чимось таким найбільш принциповим в нашій вірі. Це є перше. А друге, дорогі друзі, ну, теж маємо розуміти, щоб розуміти слово, яке написано в Євангелії, маємо дивитися на контекст. І дуже часто Євангеліє, Святе Писання пояснює само себе. Наприклад, можу навести такий приклад. Тут в Євангелії читаємо, нікого не називайте себе отцем. Але, наприклад, якщо ми візьмемо апостола Йоанна, апостола любові, автора 4-го Євангелія, він в своїх посланнях звертається так до своїх учнів. «Дітоньки мої». Якщо він називає своїх учнів дітонькими, то це означає, що він ким для них є? Він є для них отцем. Апостол Павло в своїх посланнях теж говорить такі слова, що «я вас народжував із болем». Якщо він народжував, то врешті він є отцем. Отже, вже бачимо, ну, якісь такі певні суперечності в Євангеліях. Також, якщо ми візьмемо 10 заповідей, то 4-та заповідь є дуже конкретною. Будеш шанувати свого батька і свою матір, щоб твої роки, щоб твоє життя на землі було довгим. Отже, вже Євангеліє говорить про батька, про матір і до них звертаємося саме такими словами. Я думаю, навіть найбільш такі затяті опоненти, католиків, протестанти, теж до своїх батьків не звертаються по імені Іван Петрович або Петро Іванович, а називають своїх батьків батьком. Отже, дорогі друзі, власне, в цьому контексті, як читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Ісус говорить, звертається і говорить насамперед про книжників та фарисеїв, які прагнули зайняти своє місце, перше місце, прагнули бути такими вчителями, але насправді нікого не народжували. Бо яка є функція отця? Яким є покликання отця? Народжувати, давати життя. І тому, врешті, сенс того, чому ми наших священників називаємо отцями, це тому, що Бог через них народжує нас до життя. А народжує, коли цей священник проголошує Євангеліє, пояснює слово, і це слово потрапляє в наше серце і дає свій плід. Цей плід є вічне життя. Священник народжує в тому випадку, коли він, наприклад, хрестить, сповідає, коли служить таїнство Євхаристії. Власне, це є такі моменти передачі життя. Це є моменти, коли насправді передається це життя, але ми завжди знаємо, що священник це не робить своїми силами, це Бог через нього робить. І тому, коли ми звертаємося до цього священника, називаючи його отцем, то врешті ми говоримо, що Бог є отцем, тому що Бог через нього діє. Ну і теж давайте, перепрошую, щоб не затримуватися вже з коментарем Євангелія, бо бачу, час спливає, теж хочу ще одну таку важливу річ розказати, яка колись мене так вразила. Не знаю, десь 5 або 6 років тому потрапила до мене одна книжка. Не пам'ятаю точно, як називається, але сенс – це є етикет для православних священників. Тобто, як має поводити себе священник. Ну, наприклад, коли він прийшов до свого начальства, тобто до єпископа, як має поводитися, як має там сідати за стіл, як має поводитися священник, коли йде в державні установи і так далі. Ну, тобто, певні такі правила культурної поведінки. І один пункт мені дуже сподобався, це, власне, пункт, як має священник себе представити. Власне, там такі, ну, дуже такі цікаві і змістовні речі написано. Коли священник йде до своєї парафії, до людей, яким він проповідує слово, яким служить служба, то в цьому випадку він може себе назвати як отець Олександр, отець Олексій. Тому що, власне, він зараз знаходиться перед тими людьми, яким він передає слово, передає таїнство, тобто передає життя, бо в таїнствах, в Слові Божому є життя, якого ми потребуємо. І в цьому випадку, ну, насправді він є отцем. Натомість, якщо священник зустрічається з людиною, яку бачить перший раз, можливо, навіть якщо зустрічається з людиною загалом невіруючою, невіруючою, то для нього краще представитися як священник Петро, священник Олексій, а не називати себе отцем. Тому що в цьому випадку цей священник не передавав це слово, не уділяв таїнств, і для цієї людини, ну, цей священник не може бути отцем. І, власне, саме тому має просто представитися: я є священник, мене звати так або так. І, власне, в цьому випадку ця заповідь, ці слова Ісуса Христа насправді зберігаються. Отже, дорогі друзі, ну що ж, бачу, що час спливає, але теж хотів би сьогодні і з вами поспілкуватися, і також деякі інші теми сьогоднішнього дня озвучити тут у нас в ефірі, тому давайте зараз, так як завжди, зробимо невеличку музичну паузу, а після неї повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть телефонні дзвіночки, то з радістю поспілкуємося, ну і також маю ще одну тему, яку сьогодні, щодо якої сьогодні хотів би поговорити в час, який нам залишився. Отже, давайте зараз перервемося і за декілька хвилин почуємося знову.
Залиши у небеса, щоб мене віднайти, вони милиться мене привести. Ти до світня зоря, світло серед пітьми, хочу кожного дня за тобою йти. За смерть і милість твоя наді мною, скажи лиш мені, куди ти йдеш, піду слідом за тобою. Твоя любов сильніша за смерть і милість твоя наді мною, скажи лиш мені, куди ти йдеш, піду слідом за тобою. Залишив небеса, мене віднайти, з влади смерті гріха мене спасти. заплатив ти життям лише за смерть і милість твоя наді мною. Скажи лиш мені, де ти живеш. Хочу бути там з тобою.
Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується наша програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після молитовної після музичної паузи, оголошую номери телефонів Радіо Марія. Дорогі друзі, якщо маєте питання, то, будь ласка, телефонуйте. Наразі всі наші номери телефонів є вільними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Навіки слава.
Так, вітаю.
Отче Олексію, мені вже, мабуть, не можна дзвонити, я вчора з вами говорила. Ну, мені так боляче те, що я слухала вас, в якому сенсі я інше бачила. Ви знаєте, яка страшна в нашому суспільстві оця фарисейська закваска. І що таланти, і що людина дуже талановита. І ці таланти дані від Бога, але вони не застосовуються для служіння на славу Божу. І не на служіння ближньому. То це вже виявляється самовихваляння. І вони дуже шкодять кожній людині прості, всім людям, які живуть в суспільстві. Мені не байдуже, хто мною керує, хто керує там дітьми моїми, чи самі діти керують кимось. Бо від самовихваляння появляється потім зарозумілість. Я бачила, що коли людина довго працює керівником, їй здається, що вона досконала, а особливо, коли поруч таке лукавство підлеглих, це характерно для нас, нема що гріха таїти. І ви знаєте, породжується така духовна сліпота, це вже хвороба душі. Яке там служіння Боже ближньому? Тут тільки є любов до себе, а потім і сріблолюбство, і ви знаєте, до чого воно приходить. І ближній відкидається. А смирення – це сходинка до Царства Божого. Так, таким смиренним був Ісус. І я пам'ятаю слова, по-моєму, Петра, що «будучи плоттю, не хвиліться». І перед Богом, перед Божим судом, ми всі люди рівні, ким би ми не були, на який ми там...
Ми завжди залишаємося грішниками, які потребують навернення.
Вибачте, відносно священників, що ви говорили, мені хочеться сказати лише одну фразу. Люди добрі, давайте будемо берегти наших священників. Дякую.
Дякую, дякую вам. Знаєте, теж так можу прокоментувати ваше слово. Ісус говорить, пізнаєте правду, і правда визволить вас. Що маю на увазі? Ну, насправді, можуть бути в житті такі спокуси, почати вивищувати себе над іншими, почати вважати свою думку найбільш досконалою, єдино вірною, єдино правильною. І, дорогі друзі, пізнати правду. Правда завжди відкриває нам очі. Правду про себе, також пам'ятати, що я можу помилятися, що я не завжди є правий, що теж, можливо, в багатьох речах маю каятися, маю перепрошувати. І ця свідомість, і ця правда про себе, часом не завжди приємна, вона є тією, якою визволяє. Ну, і, до речі, щодо цієї правди, дорогі друзі, якщо ми бачимо якісь гріхи наших ближніх, ближніх. Навіть маємо такий обов'язок говорити про ці гріхи, говорити з любов'ю, але тим не менш говорити. Наприклад, можу сказати, що пам'ятаю час, коли навчався в семінарії, і ми час від часу робили в семінарії, ну, так звану братерську корекцію, ну, не пам'ятаю, як правильно це назвати. Тобто ми збиралися для того, щоб говорити між собою відверто, бо часом є такі речі, які ти сам собі не помічаєш, і ти потребуєш слова свого ближнього, свого брата, який відкриє тобі очі на тебе, на твою поведінку, можливо, на якісь твої слова, тому що, ну, часом є так, що ми можемо когось образити або до когось віднестися без поваги, з презирством, навіть самі в цей момент не відчуваючи цього. Тому потрібно почути це слово, і також потрібна покора, покора, щоб прийняти це слово. Отже, давайте, ну, давайте ще один дзвіночок, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
То Віра, Львів.
Вітаю вас, пані Віра.
Ви знаєте, я була маленька, в мене в родині багато священників, і мене вчили цілувати руку священника, бо це є рука Бога. І ви знаєте, я хочу сказати, що відповідальність священника є така велика, адже католицький священник є священником, вмирає і йде перед Богом як священником. І тому ми маємо дуже-дуже молитися і берегти тих наших священників. Я мала дуже гарний приклад у родині. Я за них дуже молюся, бо це були справді такі священники, які від Бога. Дякую.
Дякую, дякую, пані Віра. Ну, от, власне, якщо почали вже говорити про священників, ви знаєте, теж хотів би навести такий приклад прекрасного священника в сьогоднішній нашій програмі, ну і тим більше, що цей приклад є актуальний на наш час. Отже, дорогі друзі, ну, буквально вчора прочитав цю інформацію, що міська рада польського міста Любліна вирішила встановити у цьому місті пам'ятник українському священнику. Дорогі друзі, ця інформація, ну, є досить такою несподіваною, особливо в контексті, ну, такої війни пам'ятників, яка зараз відбувається між Україною та Польщею, тому що маємо різних героїв, різне ставлення до історичних подій. Теж знаємо, ну, чуємо ці висловлювання вищих урядовців як Польщі, так і України, такі взаємні звинувачення часом. І ось міська рада Любліна приймає рішення встановити у місті пам'ятник одному українському священнику. Цей священник є блажений Омелян Ковч. Людина відома в Україні, можливо, не всі знають про неї, але тим не менш, ну, насправді неймовірний священник, який жив на початку, в першій половині 20-го століття, був священником, був капеланом української Галицької армії, був священником, який служить у Перемишлянах, це містечко під Львовом. Людина, яка під час Другої світової війни захищала євреїв, хрестила цих євреїв, щоб врятувати від нацистських концентраційних таборів, і врешті сама потрапила до концтабору, де загинула. І, дорогі друзі, теж вчора, ну, теж знайшов лист, який цей священник написав до своїх дітей, це греко-католицький священник, і, власне, він говорить про свою ситуацію в цьому таборі, з табори смерті, де він міг проповідувати Євангеліє, де він міг підтримувати людей, і ці слова, ну, просто вражають. І насправді це приклад такого священника, пастиря. До речі, є покровителем усіх пастирів греко-католицької церкви. Отже, що він пише з концтабором? Я дякую Богу за його доброту до мене. За винятком раю, це єдине місце, де я хочу бути. Власне, це він пише про цей табір. Тут ми всі рівні. Поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці, естонці. Я єдиний священник між ними. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. тут я бачу Бога, який є один для всіх нас, без огляду на наші релігійні відмінності. Можливо, наші церкви є різні, але той самий великий всемогутній Бог править усіма нами. Коли я відправляю святу літургію, вони всі моляться. Вони умирають по-різному, і я допомагаю їм перейти цей маленький місточок до вічності. Хіба це не благословення? Хіба це не найвеличніша корона, котру Бог міг вложити на мою голову? Це справді так. Я дякую Богові тисячі разів на день за те, що послав мене сюди. Я більше його ні про що не прошу. Не переживайте і не тратьте віри у те, що я роблю. Замість того, радійте мною, моліться за тих, хто створив цей концентраційний табір і за цю систему, за їхнє навернення. Вони єдині, хто потребує наших молитов. Нехай Бог змилується над нами. Отже, дорогі друзі, власне, сьогодні читали це Євангеліє про цих книжників та фарисеїв, і теж в цьому контексті говорили про наших священників. Думаю, що блажений Емельян Ковач, якого папа беатифікував тут, коли перебував в Україні, Йоанн Павло ІІ, насправді може бути таким прикладом цього священника, який віддає своє життя. Бо, власне, хто був Христос? Це той, який віддав своє життя. Хто є священник? Це той, який також має віддати своє життя. І не є справа в тому, як він вдягається, які там жести, як гарно він співає, або які гарні проповіді він говорить або не говорить. Справа, чи він віддає своє життя. І так само це стосується і кожного з нас, дорогі друзі. Християнин – це не є той, який робить насамперед якісь зовнішні речі, які є знаками нашої віри, а це той, який може віддати своє життя заради свого ближнього, навіть за свого ворога, наслідуючи тим самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, є ще телефонні дзвіночки, але вже не буду їх приймати, бо немає часу, щоб їх прийняти. Маємо завершувати нашу програму. Дякую вам за увагу. Залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!